habeen wanaagsan dhegeystayaal. Ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha ogost waa 12 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacaddana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo xuseen baraadan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo ka hadashay cabashada xujeyda qaarkood.
haddii waxaa khaladaadka yimaadeen oo aad sheegayso waxay ay ku yimaadeen oo dembigeedana kulliba aan rabnaa inaan kulliba ka hadalo dadka iyadoo aan la gaarin maalintii la guuray dadka xamlooyinka qaarkood ee 4 tilmaamnay ee isii guuray meesha iyadoo aan biyo oolin oo aan deegaankii aan habaysanayn isku habaysteen oo taa iyadana ay keentay in jeefkoodii cadhiiri galo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dil ka dhacay magaalada Boosaaso.
waxa weeye waa olo kalluumaysiyo buu shaqaynayay, marka ila dilkaasna waxaa geysteynin ilaaladii ka mid ahaa sa ilaalinaysa xiriira dowladda dhexdooda yaalla. annaga waajibkeegana waa gudanay, ninkii falka geysana waa ahna gacanta ku jiraa, waa xiran yahay.
qodobadaas iyo warar kale ayaanu idinku haynaa idaacadda caawa, laakiin marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
dowladda Maraykanka iyo ururka Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa soo gebagabay wareegii 8-aad ee wadahadallo labada dhinac dhex maray, kuwaasoo looga gol lahaa in heshiis lagu gaadho si loosoo afjaro dagaalka Afghanistan muddada 18 sano ah ka socday, loona bilaabo wadahadallo nabadeed oo dalka Afghanistan waa dadka Afghanistan dhex mara. wadaxaajoodkan oo 9 maalmood ka socday dalka Qatar ayaa la soo gebagabeeyey intii aanu waagu dilaacin isniintii maanta, sida uu shaaca ka qaaday afayeenka Taalibaan Sabiixullah Mujaahid. wadahadallada ayaa socda xilli ay muslimiinta dunidu shalay bilaabeen dabaaldega ciidul adxaha oo 3 maalmood soconaysa. Sabiixullah Mujaahid oo warbixin gaaban bixiyey ayaa sheegay shaqadu way adkayd, waxayna ahayd mid dhaba. labada dhinac waxay isku raaceen in la soo tashadaan hogaamiyaashooda si loo qaado tallaabooyinka xiga, ayuu yiri. faahfaahin intaas ka badan ma bixin isaga iyo Salmaay Khaliil Zaad Toona. Khaliil Zaad waa madaxa wadaxaajuudka Maraykanka ee wadahadallada Qatar ka socda. fariin dhinaca Twitterka Khaliil Zaad uu soo diray ayuu ku yidhi, waxaan soo gebagabeynay wareegii wadahadallada ee xilligan, kuwaasoo soo bilowday 3-dii bisha August. waxa uu intaas raaciyey in Washington dib ugu noqonayo si uu talo uga soo galo tallaabooyinka kuwan xigi doona.
kusimaha madaxa xafiiska amniga qaranka ee Maraykanka ayaa difaacay howlgallo axaddii lagu soo qabtay 400 qof oo ka mid ah dadka sida sharci darrada ah ku jooga Maraykanka. howlgalkan ayaa lala beegsaday qaar ka mid ah warshadaha cuntada farsameeya ee gobolka Mississippi. laakiin kusimaha xafiiska amniga ee qaranka Maraykanka Kevin McLean ayaa qirtay in waqtiga lagu soo beegay howlgalkani uu ahaa mid khaldan, iyadoo uu ku soo beegmay maalmo un kadib markii uu nin hubaysan uu magaalada El Paso ee gobolka Texas uu toogasho ku dilay 22 qof oo u badnaa dadka kasoo jeeda Latin America. McLean ayaa sheegay in howlgalka lagu soo qabtay 680 qof, kuwaasi oo 200 oo kamid a ay hore u galeen faldembiyeed, iyada oo dib loogu celin doono dalalkii ay kasoo jeedaan, iyagoo u badan dalalka Latin America.
dadka ku nool dhulka Kashmiir ee India maamusho ayaa salaadii ciidda shalay ku tukaday masaajidada xaafadaha ku yaala. hase yeeshee xanibaadaha sida bandowga u eg ayaa bakhtiyey dabaaldegyadii gobolka, kuwaasoo xayiraad badan ku jiray ilaa markii xukuumadda Delhi ay toddobaadkii hore gobolka ka xayuubisay nidaamkii ismaamul goboleedka ahaa ee uu lahaa. maamulka ayaa xaqiijiyey in mid ka mid a maalmaha loogu dabaaldegi badan yahay sanadka dadka muslimiinta ay ku sameeyaan Kashmiir si nabada u dhaco. masjidka ugu weyn ee magaalada caasimada Srinagar, kaasoo lagu magacaabo Jama Mosk, ayaa oo markii hore muunadu ahaa dibadbaxyo goonigoosadka ayaa xidhna, iyadoo dadku ay ku tukadeen masaajida yaryar. xanibaadaha jira dartood wadooyinku sida weyn way marnaayeen iyadoo suuqyaduna ay xidhnaayeen. dadka aad bay ugu adkayd inay isgaarsiiyaan salaamihii caadiga ahaa xilliga ciidda, iyadoo isgaarsiintii la jaray, taasina ay keentay khadadkii telefoonada iyo internetka oo la heli waayo, iyadoo dowladdu ay sii filaysay dibadbaxyo India ka dhaca. Qaar ka tirsan dibadbaxayaasha ayaa la soo wariyey inay isku urursadeen xaafado ku yaala Srinagar, iyagoo ku qaylinayay xorriyad baan doonayna.
Dibadbaxayaasha caraysan ee Hong Kong iyo ciidamada ammaanka ayaa isku dhacay kadib markii dibadbaxayaashu ay diideen amarka ay booliisku soo rogeen ee ah in dadku ay kala dareeraan. Dowladda ayaa sheegtay in 40 qof ay ku dhaawacmeen rabshadaha dhex maray booliiska iyo dadka mudaharaadaya. Dowladda dhexe ee Shiinaha ayaa bannaanbaxyadan ka socda Hong Kong ku tilmaantay argagixiso. Jidadka magaalada ayaa isku bedelay goob uu ka baxayo qiiqa dadka ka ilmeysiiya ee ay booliisku adeegsanayeen. Sidoo kale booliiska iyo ciidamo dhar cadah ayaa la arkay iyagoo dadweynaha garaacaya.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Boosaaso waxaa la sheegay in lagu dilay nin ajnabi ah oo u dhashay dalka Kenya. Dhinaca kale, waxaa magaalada laga soo sheegayaa inuu qarax ka dhacay, kaasoo lala beegsaday ciidamada amniga, hase yeeshee aan u geysan wax khasaaraah. Khasaaraha keliya u geysteenaan dhahdee uu ahaa dhaawac. Warbixin arintaas ka hadlaysa waxaa soo diray wariyahayga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Dilkan oo barqanimadii hore ee saakay ka dhacay nawaaxiga xeebta magaalada Boosaaso ayaa loo geystay nin u dhashay dalka Kenya, kaasoo ka shaqeynayay shirkadda kalluumeysiga ee Ocean, waxaana dilka u geystay mid ka mid ah ilaaladiisa. Kadib markay ismaan dhaafeen, ciidamada ammaanka gobolka Bari ayaa askarigaasi dilka geystay u taxaabay xabsiga magaalada Boosaaso, sida uu xaqiijiyay taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari, gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud.
Halkaas waa jira waxa weeye waa halka lumaysiyo buu shaqeynayay, marka ila dilkaasi waxa geysteenin ilaaladii kamid ahaa ee ilaalinaysa.
Way falka dilkaasi isna xagee ka dhacay?
Waa meel xeebtaadu ka dhacay oo badda ah. Xiriira dowladda dhexe uu yaalla, annaga waajibkayana waa gudanay. Ninkii falka geysana waa ahaynaa gacanta ku jiraa, waa xiran yahay. Ninkii kalena waa deewaamaydo waa yaalla isaguna.
Isla magaalada Boosaaso waxaa maanta ka dhacay qarax nooca dhulka lagu aaso oo lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa amniga magaalada Boosaaso. Ciidankan oo marayay meel aan sidaasi uga fogeyn dekedda magaalada Boosaaso, taliska qaybta booliiska gobolka Bari ayaa VOA u xaqiijiyay in qaraxaasi uu hal askari uu ku dhaawacmay.
Maadariisu waa mahadsan tahay waliyahana filcaariga waxyaalaha meelaha askari dhigaan marka qaybtood, markii howlgalladu waa la socotaanayaantaan howlgallada sida lagu jiray magaalada laga nadiifinayo. Marka qarax yaro ay geliyeen meel wadada ka mid a wadooyinka Boosaasood, laba askari oo marayay ayay barxiyeen. Markaas iyagana waxa weyn hadda magaalini ka mid a waa firirka gaareen firirro waa lee dhaawac meelaha ka jira, wax dhaawac leeda ma jiraan, waa firir lasoo gaaray gacanta meesheeda, wax weyna maaha.
Waaya, askarta qarax lala egtay ma gaari bay wateen?
May waa lugeynaya.
Waayahay
may waxaas jawaab maaha, waa dee naflicaari weeye. Naflicaari waa la yaqaanaa inay meelahaas waxaan aan lahayn ama dadka kaga nixinayaan in shacabka ay moodaya inay wax jiraan. Marka waxaas waxa hadda arintaas waa arrin hadda ka jirin weeye.
Magaalada Boosaaso waxaa ka soconaya howlgal ay ciidamada amniga ay ka wadaan xaafadaha iyo weliba goobaha laamiga xilliyada habeenkii ah. Si kastaba ahaatee, bishii Febraayo ee sanadkan ayay ahayd markii dil toogasho loogu geystay gudaha magaalada Boosaaso maareeyihii dekedda Boosaaso Bool Antonia Farmoos, kaas oo aan meel sidaasi uga fogeyn loogu dilay suuqii kawaanka kalluunka ee magaalada Boosaaso. Yuusuf Maxamuud, VOA Boosaaso.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. Xujay ku sugan magaalada Maka ayaa sheegay inaanay weli gudanin waajibaadka xajka, iyagoo eedo u jeediyay shirkadaha loo idmay in ay xujayda u adeegaan. Haddaba arrintan ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka wareystay wariyaha v o eda faaduma yaasiin jaamac oo haata ku sugan Maka.
dad badan oo muslimiin oo 2 milyan ka badan ayaa isku diyaariyay inay xajka gutaan. Soomaalida 11,500 ayaa la malaynayay, laakiin tiro ka badan ayaa soo xaadirtay xajka. Shalay anigu waxaan ka mid ahaa dadkii dhagax tuurka tegay. Waan xajinay dawaabka iyo sacayiga waa marnay. Tiro badan oo dad ah oo ayaa maray maaragtay amaasi xajka, walow ay noo dhiman tahay dhagax tuurka iyo waxyaabo kale in baa noo dhiman. laakiin nasiib darro waxaa jira jay soomaaliyeed isu diyaariyey inay gutaan acmaasha xajka horeyna aan u helin deegaan iyo muxuu ahaayey adeegyadii ay xaqa u lahaayeen. 400 xijay ku dhow ayaa maanta codbaahiyaha laga sheegay culimada saaka waa berigii ayaa lays ogeysiyey inay jiraan xijay soomaaliyeed oo aan xajka acmaashiisa shala gudan oo ay ahaydeeda raxsuulka maraan dawaafaan maalinta koowaad ciidda ay ku qayb galaan. xujaydaasi waxaa la sheegay qaybtoon hadda way ila joogaan inay ka yimaadeen koonfurta soomaaliya. waxaa soo kaxeeyay kambaniyo oo kambaniyadaasi waxay ahayd inay kusoo daraan culimo u sharaxda acmaasha xajka in ay kusoo daraan dad xajka maarata dawaafiya intaba ma aysan helin, malaha calaamado ay isku gartaan. marka saasaa jiba sandheerow bal inta aanu waan inyo kuu faahfaahin doona, laakiin waxaa rabaa mid ka mida xujaydaas oo aan xajiin isla markaasna aan haysan hoy ayaa wuxuu inala wadaagayaa dareenkiisa iyo bal waxa maanta uu ku sugan yahay. bal waxaad ka warantaa waxaa la sheegaa xujay badan oo dhinaca koonfurta soomaaliya ka timi inay kushalay acmaashii xajka iyan maxaa sababay marka
maxaa sababay aqoon la-aan wax nabadaa weynay inta la yidhaha wata jaba kala naqaan waa kala nanay calaamama lihiin dad wada wada dharcad yihiin qof baa yiri calaanka dadaa maqan waayeelaa maqan dhallinyaraa maculamaa maqan wax aan haysano oo isu garana waa weynay waxna wadana waa weynay saas ay waxay nagu dhaafeen. haddana hoyna bahaysada banaanka geefnaa wax keenda ma haysano mara ma haysano gobol ma haysano raashinka maraan guli ku doonaa marna waa helnaa marna waa weynaa.
waa gartay xijaydaasi dabcan in badan oo waayeela oo waxaan arkaa rag iyo dumar isugu jiro oo banaanada jiro boolale ka timaadeen soomaaliya
koonfurtaanka nimaa naga koonfur waxaan kaen xamar
galabta maxaa rajaynaysaa marka maxaa isu diyaaray
waxaa isu diyaarsay dhagax tuuraan isu diyaarsay haddii waxay wadaan
waa gartay waxaa galab maanta codbaahiyaha culimada ku sheegtay shirkada carifaad ay ballan qaaday inay acmaasha xajka iyadoo ay maaragtay inta idiin dhimanayn marsindo
waxa soo gaara hadda ma hayno laakiin wana helna waa
rajay.
mid ka mid a xujaydaas oo kale ayaa isaguna wuxuu ka waramayaa dareenkiisa ayar magaca
xasan maxamed baa
xasan bal adiga ma xajiday
xajkii weli acmaashiisii ma gudan xajkiina wuxuuba hadda ila ad yahay inuuna sheegi doono waayo awal waxaan ku dacna waa nahay weli hadda ka hor xaj aniga ma imaan in nala hogaaminaya nalaka ballan qaaday lacag tiro badan waa nalaka qaatay 3,600 aa layga qaatay 3,600 aa layga qaatay banaankaana ka jiifaa guu hoy ma haysto mustalifaa lana dejiye annagu xaq u leh in munan lana dejiye
carafo ma kartay
yaa
carafo ma kartay
maarafo ma carafo waa nala wanaajiy
waa gartay xijay ku dhuntay miyaa jira oo
aniga 3 baan dhumay walaashay hal mar bay dhuntay la socod haddana dad badan baan maqan weli
dadkii carafay ina geeyey soo ma lahayn inay ina geeyaan meelaha kale mujisada ina caawinaya
shirkadaha markii la dooraay aniga lay warsada dac baan ahay shirkadaa aada u aqoon badan baan ku ogaa iyagaan doortay asan iyada lacagtii alagu iyaga daacada ahlidiine halaygu daro mal ilaahin sida qashin ugu baadiyeen say naga tageen
sandheere waxaa ii sheegeen mas-uuliyiinta carafaad in culimadu markay maantay saaka waa berigii codbaahiyaha ka sheegtay inay jiraan walaalo soomaaliyeed aan acmaasha xajka gudan in kambaniga carafaad uu kaxayn doono dadkan galabta waxaa laga yaabaa inay qeyb ka noqdaan dadka maaragtay dhagax tuurka
aadaya. waxaad ii sheegtaa faadumo tiradan lagu sheegay ilaa 400 inay tahay amaba ay ku dhowdahay sidee lagu xaqiijiyey?
horjoogayaal u ah oo adigu dee dhallinyaro iyo dad aqoonyahanaabaa jira oo dabcan arrintan midday soo jiitanaysay dadkaas ayaa ku qiyaasay in 400 ay dadkaani yihiin. indhahayguna waxay qabanayaan sandheero dabaal tiro badan qaybtood waxay dulsaar ku yihiin teendooyinka annagu aan degan nahay habeenkii labalaba qof iyo 3 qof iyo ayaa meel hal qof loogu talagala lagu seexdaa maantii banaanadaasay joogaan iyo habeenkii marka gogol loogu talagalay iyo xataa cuntada sida uu kuu sheegayey xaajigu cuntada waxaa lagu qoraa teendada inta qof loogu talga ayaa lagu talagalaa. Hadday ka dhamaatana waa la arkaa, hadday gaarto wixii harsoo harana waa la siiyaa. Marka duruufo aado adag ayaa maaragtay ujeedaa soo wajahay.
Faadumo Yaasiin Jaamac wariyaha v o a da oo haatan kusugan Maka oo u warramaysay Maxamed Cabdisan dheerakaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dhinaca kalena cabashada xujeyda waxaan ka weydiinay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha diinta ee waqaafta Cusmaan Aadan Dhuubow oo isna ku sugan magaalada Maka, waxaanu u warramay Maxamed Cabdisan dheere.
Runtii kulleyba dadaalka wasaaradda wax iyo bicsada howl inkiraad leh maaha, waa shaqo aad u dhex socota. Mana garan karno dadka aada leedahay hadda dad baanan xajinin waa yaab. Dadka saa ogtay waxa waaye sanadkan isbedelka muuqaalka bedelan waxaa lagu jiraa waa xaj acmaalkeeda, waa xilliga dadka inta badan shaqadaada ama howlahooda sabarkooda in badan lagu eega xagga rabbi. Ma garan karno, mana jiraan wax hadda gaara oo dad intaa leeg kiradeeda sheegto oo xajka jooga oo ma ka soo gaaray oo ma xajin aada leedahay. Waxaan garanayna maaha ciddii sheegtay oo taa iyada qabtana wasaaradda iyo bicsadaba ku sugan tahay golobaha aada tilmaamayso. Waxaan rajaynaynaa in aad ifidnasi cad la keeno. Marka maaha wax mataqaan kulleyba xilliyadii si gaar ahaaneyd mataqaan waxyaalaha qaar loo siyaasiyeen jiray waa xaj. Alxamdulilah sanadkan muuqaalka muuqda waa mid aada loogu farxa. Xajka iyada ahna inta soo gaartay tiradeeda si sharciyan ku timid 11,500 inay yimaadeen tiro kaloo soo raacdana ay jirtay. Marka aad iyo aad baan kulleyba erega ayada laleeyahay ugu xunnahay. Barbagandada la dul wadana ma aha sidii kulleyba waxyaalaha qaar la barbagandada lagu wadaayo inaysan ka duwan tahay kulley jecel lahay. Arrintan xajka waa arrin ka gaara, waa cibaado aada ma garan karno tira dad ah oo xaj soo gaaro ma xajin la leeyahay. Marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala eragaas waa eray yar maaha, wuu soo noqon doonaa, wuuna ku soo noqon doonaa adinka. Rajayadaa sheegteenna waa gisan doonaa meesha ayyihiin. Laakiin waxaan dareemaysaan in inta ka horeysa aan tilmaanay waxaan ka hadalay waxaan cadayahay dadka iyadoon la gaarin xajka qoofay waa macquul. Dad ka yimid magaalooyinka gudaheeda oo dee warqada qualification footayna waa macquul oo dee kulleyba documentigooda lahaaya oo gudaha ka xajinaya oo gudaha socday oo gudaha rabay inay ka galaan waa macquul. Dadka iyada kilifkan ku yimid
waa
xajinaya ma fahmi kara erega iyada. Waxaana rabnaa insha allahu tacaala anigoo hadda aan kaa sisalayn aadna u jecel in la helo mataqaana
isbedel
oo soomaali kiima ma xajinin ergayada waa eray kulleyba
waan gartay. Madana wasiir, haddaan faahfaahiyo madana wasiir ku-xigeen, waxa weeyaan dabcan dowladda siyaasaddeeda saad u sheegtay way dejisan tahay, hase yeeshee shirkado ganacsi ayaa gacanta ku hayo dadka soo qaadaya. Dadku waxay ka cabanayaan in qiyaastii 4 shirkadood ay yihiin kuwa dadkooda ay dayacmeen. Dad ugu yaraan 2 ka midna waama la hadalnay xujeedaas ayuu ka cabanaya in acmaasha qaarkeed maaha xajkii oo dhan. Way sheegeen in hoteelada qaar la geeyey maalintii koowaad oo kale ay wax walba u hagaagsanaayen, laakiin wixii intaa ka dambeeyey meel cilaa lagaga dhaqaaqay.
Waxaa dhici kara cariiri marka hadda la joogo xajka la joogo dadka yaqaana mataqaana goobaha waxaa laga yaabaa in ay ku noqoto mataqaana kulleyba waxyaalaha qaar oo cabasho ka ah ama cabasho kaaban. Laakiin erega baxay shirkadaha dadka sheegay ninka tilmaamay waa aniga oo lahaa maalin aan la gaarin cibaadada oo sunnada khilaafsan oo bisha sideedeeda ka horreysa inay tododa bisha qaarkood ay yaaceen waa wax la ogyahay oo caalami ah oo gaadiidku taagan oo la sugaya inay tagaan. Taas waxay keentay markii in dad badan duruuf adag ay ku qabsatay maalinta ugu horreysa oo raashin aan meesha olin oo biyo aan olin oo waxa islaamnimada ka fogaay tahay. Marka dadka qaar annaga kala xisaabtanayna saan baannay ahayd, maxaa yeelay waa siixanta heshiiskii shirkadaha siixeen waa lagu soo diraa haddii loo baahan yahay oo ah maalinta iyada saa 10 inay tegi doonaan oo bilaabanaysa daadgureynta. Marka kahormaridda iyada ee dadka sameeyey baa ah waxay wax khilaafeen cillada mataqaana iskor saaran in meesha iyada ay ka yimid oo dad dadkii aan xaal xujeedii soomaaliya ka timid aan ahayn qaar ka mid ah meesha ku dhex fakadeen. Marka waa kulleyba wax meesha ka jiraayo oo taa iyada oo qofkii meesha uu degi lahaa cariiriga oo ka mid ah taa iyadana sababteeda aan tilmaamayna ahayd annaga oo doonayna annaga ogsoon in tirada dadka dalalka loo siyaadiyey haddana masaaxadii ay aada u wada yartaa masaaxada aan aada loo siyaadin taasan meeshii la rabay in laga xisaabtamo oo si simay dowladnimo looga xisaabtamana haddii ay noqoto dadkii inay sii hordhacaan marka si wax loo ogaada ma loo hofsadana ahayd.
Su-aasheeda ugu dambaysa
xaaji soomaaliyeed oo intuu xaaj ka yimid ma xajina leeyahay asagaa un baahanaya in annaga na soo gaarsiiyo waa joognaa meeshaan joognaa kalama hadlayna badaanka. Laakiin waxaan kuu sheegayaa shirkadaha ama systemkii dadka hore u yaqaanay ka faa'iideysan jiray dadka dhiiggooda ku noolaa ee siyaabo badan u socon jiray in ay dhibayso in maanta quruxdaa timid ee arkayso aan dhex fadhino inay dhibayso oo ay doonayaan inay yidhaahdaan shalay maanta ka roonee shalay maanta kama roono waxa yaalla waa waxaad arkaysaan oo cad oo media ay wada joogaan ummad soomaalin ee joogto oo nafisa marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala
su-aashaada ugu dambaysa wasiir
annaga hadda waxaan rajaynaynaa in wax dadkii si degan insha allah oo ducale oo wanaag leh in ay kuwa joogeen ugu dhammaato haddana waxaan ku hoolanaa haddii allinmo si allaala sidii nabadgeliya ee dalka soomaaliya
waan gartay wasiir ku xigeen su-aasheeda ugu dambaysa labada xaajiyeenu la hadalnay labaduba waxay sheegeen inay ka yimaadeen koonfurta soomaaliya ma aha dad ama sacuudiga hore u joogay ama si gaara iyagu u yimid
laba xaaji waa macquul inay wax warka ku gaaray waa meesha ay joogaan waxa laga yaa in cariiri waxaan ka wadaa faraashada iyo deegaanka taa iyadaana waxaan kaala hadlayaa ma nin aan mataqaana banaan ka joogo waa weyse qabaa hadda wa xajki nin xaajio meesha taaganaan ahay oo mas-uuliyad ay saaran tahay mas-uuliyaddaana ma aha mid hadda bilaabatay mid aan laba sana kasoo shaqaynayna hawsheeda waaye quruxda taagan haddii waxaa khaladaadka ay yimaadeen oo aad sheegayso waxay ay ku yimaadeen oo dembigeedana kulliba aan rabnaa inaan kulliba ka hadalo dadka iyadoo aan la gaarin maalintii la guurayay dadka xamlooyinka qaarkood ee afarta aan tilmaamnay ee sii guuray meesha iyadoo aan biyo oolin oo aan deegaankii aan habaysanayn isku habaysnayn dadka iyada dadka ay daadguraysteen oo dadka laban oo aanan sharciyada fiican haysan gudaaka qaarkood ka cajiyeen waa aha qaar inay suurtagal keliya maahan waa wax cad oo dokumentigeeda lahayd dadka qaar oo warqada falsa haysta inay gudaha ku dhex yaaceen oo taa iyadana keentay in jiefkoodii cariiri galo ma garas amuuraas iyadaana kulliba cidda aan kala xisaabtamayna waa wax caday noqonaysaa waa dadka mataqaan xamlooyinka waa 11 ba magacaana afar ka mida waa ah afarta hoosha iyada ahayd aan kulliba u saarayn oo ah inay hor dhaceen markii la weydiiyeyna waxay yidhaahdeen waa wax aan ka hadlayna oo weyse qabaa waxa ay yidhaahdeen annaga maahan culamaana hor kacday culamana maahan anaga dadkan u dhiibanay waa dadkan u dhiiban waa xamlada iyo mas-uuliyaddeeda
wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha diinta iyo waqaafta ee soomaaliya cusmaan aadan dhuubow oo u warramayay maxamed cabdisan dheer halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba xiisadda ka taagan dalka yemen ayaa u muuqata inay gashay marxalad kale kadib markii ay magaalada cadan la wareegeen maleeshiyaad hoos yimaada golaha kumeelgaadhka ee koonfurta yemen goolahan ayaa ah mid wata calanka dowladdii hore yemanta koonfureed iyagoo doonaya inay ka noqdaan midowgii hore ula galeen waqooyiga dalkaasi goolahan ayaa waxaa taageera dowladda imaaraadka arintan ayaa u muuqata mid ay ku kala aragti duwan yihiin sacuudiga iyo imaaraadka oo hogaamiya isbahaysiga dalalka dagaal kula jira xuutiinta xuseen bare aadan ayaa arintan ka wareystay doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda al-axqaaf ee dalka yemen
sida muuqata isbahaysiyo iyo jabhadad ay yemaniyiintu markaas ay yihiin laakiin siyaasaddu ay tahay siyaasad taxaalufka ka dhexaysa loolan culus oo markaa u dhexeeya imaaraadka iyo sacuudiga oo u muuqda inay yeman ay gelinayaan geem iyo ciyaaro cusub ayaa ka dhex tartatay labada galab markaa galabna xarunta madaxtooyada ay deganaayeen oo garabkan taageero ka helay wey cabdiro mansuur madaxweynaha sharciga yeman garabna ninkii gobolkan cadan hore uu ahaa gafrantoora haydarus ayaa hogaaminaya marka iyaduna waxay istaantoodu tahay inay koonfurta yeman ay rabaa inay go-do marka taageero waxay ka helayaan marka imaaraadka kuwa kalena waxay taageero ka helayaan sacuudiya labadaa galab ayaa loolan gacan ka hadala ku dhex maray cadan gabagabadi marka waxaa ku adkaaday garabkii hogaaminayay haydarus oo markaa imaaraadku ay gacan siinaya marka waa geem cusub oo markaa yemantu ay galeen oo ciyaar cusub oo markaa isbahaysiga sacuudiga imaaraadku ay ku fureen yemaniyiinta mustaqbalkoodii aayahoodana mugdi galay
arrintan sidee u saameyn kartaa xaaladda dalka yeman
waxay u saameyn kartaa oo dagaalku aslanba dhaawaca iyo geerida hadda 300 lagu sheegayo dhowr yemaniyiintu ilaa dhacayeen dhaawaca iyo geeri badan kasoo gaara dagaalka xuutiga kolley xaaladdii oo markaa bini aadanimo markaa faraha kasii baxaysa meeshii gobollada koonfureed waqooyihan idaahdo dawo iyo raashin looga baahnaa haddana haddii koonfurtu ay ku dhasanto waa xaalad marka bini aadamatii ugu xumayd weeye marka saameyn xag amni iyo saameyn xag dadka dhimanaya rayidka iyo dhaawacya soo gaaraya meelo badan saameyn badan uu yeelan kartaa
maxaa keenay in isbahaysigii uu hogaaminayay sacuudigu ee imaaraadkuna ay ka mid kahayd in ay hadda iyagii ay u muuqdaan inay isku dhaceen?
Sida muuqata, fashilkay kaga yimid imaaraadka iyo sacuudiga dhinacan gobolladan shimaalka markaa xootiga degan yihiin ayaa cadaadis culus kasoo waajahay. Taa markay ku fashilmeen dhinacan kale oo koonfurta junuubka ayaa waxay u muuqataa inay tahay bii-a ama luqmad u wadbi karta imaaraadka. Oo markaa dhulkan ay degan yihiin junuubka waa niman dhul farwo iyo khayraad dabiici le weeye oo markaa degelaha iyo balaha badan ay ku yaalaan. Marka halkaas in dagaalka loo soo wareejiyo oo meel istraatiiji ah laba dagaal ku dhisan istraatiijiyad kala qabsi ayaa moodaa in yemantu galeen oo imaaraadkuna gabaalka riixayaan.
Marka laga yimaado magaalada Cadan, gobollada kale ee koonfurta dalku xaaladoodu waa sidee?
Xaaladda gobollada kale waxay xaalad biila olaada ayaa ka jirta, waayo saameyn bay ku yeelatay gaar ahaan koonfurta. Gobollada koonfureed waxay u dheg taagayaan waxa ka socda Cadan, waayo loolanka hadda socda qeybta ugu weyn imaaraadku ay gacan siinayaan waxaa lagu gacan haatinayaa inay koonfurta goodo barnaamijka hadda dalaha kumeelgaarka hogaaminayo cabdiraso sidaas ay ku shaqaynayaa. Marka laakiin go-itaankaasi waxaad moodaa inuu ku eg yahay nidaamka imaaraadka hogaaminayo dalahan kumeelgaarka cabdiruus, ma ahan wax sidaa usii weyna yemanta inta badan ay wada dareensan tahay. Waa un arrin hadda gadaal ka soo kacday inay go-aan nidaamka caalamiga lama waafaqsana sistamka yeman inan la kala gooyo isbahaysay qeyb ka mid ah sacuudiga xataa ma aaminsana barnaamij mana qabo.
Sacuudigu ma ka jawaabay marka arrimahan kusoo kordhay magaalada Cadan?
sacuudigu wuxuu hadda markii hore maalmihii dagaalka socday uu ka aamusnaa Cadan ayadka u joogay way aamusnaayeen gabagabadiibay dagaalka soo farageliyeen. Hadda waxay isugu baaqeen dhammaan isbahaysiga kuwa hogaaminayo Cabdirob Mansuur, madaxweynaha sharciga iyo golaha wasiirada, iyo xataa hadda cadiruus in laga waco sacuudiga oo shir waanwaana sacuudiga dhawaan ku qaban doono dalka sacuudiga si arrintan ayaha yeman hal meel iyo hal aragti looga mideeyo iyadoo looga mideysan yahay looga saaro go-aan mowqif mideysan. Marka imaaraadku halkaas way kula jiraan sacuudiga oo waxa weeye marna sacuudiga wayna jiraan waa isbahaysigii, marna way ka jiraan waxa weeye golaha hadda meesha qabsaday hoos ay ka taageerayaan. Marka dhawaan baan sugeynaa shirka lagu baaday in lagu qabanayo sacuudiga iyo waxa kalaban kara.
Kaasi wuxuu ahaa Doctor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al Axqaaf ee dalka Yemen. Khadka telefoonka ayuu ugu warramay wariyahayga Xuseen Baraadan.
Haatanna dhegeystayaal, aanu ku darnasano codka fanaanka Shimaali Axmed Shimaali iyo heeskiisii Shamso.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha ee caawana waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah Nuur Xasan Nuur, waxaana ku soo qaadan doonaa qodobo ay ka mid yihiin barakacyaal cusub oo dhowaan gaaray duleedka Muqdisho oo wajahaya xaalado dhinaca nolosha oo adag, iyo weliba sheekooyin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga Soomaalida iyo barakacyaasha gudaha dalka. aan ku bilowna ee qoysas cusub oo barakacyaal ah oo tiradooda ay gaarayso 83 qoys oo ka soo hayaamay tuulooyin ku yaala inta u dhexaysa afgooye iyo balcad ayaa duulaadka muqdisho xilligan ku wajahaya dhibaatooyin isugu jira cunno la'aan iyo amni darro. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste.
xaalad adag oo dhinaca nolosha ayaa la soo deristay qoysas cusub oo barakacyaala oo dhowaan soo gaaray xero lagu magacaabo hooda oo ku taala duleedka magaalada muqdisho. barakacyaashan oo ay tiradoodu gaarayso 138 qoys ayaa ka soo hayaamay tuulooyin u dhexeeya degmooyinka afgooye iyo balcad, waxaana xaaladda ay ku sugan yihiin v o a uga waramay faadumo maxamed cali oo ah horjoogaha kaamka ay soo miciin bideen.
tirada qoysaska 138 waaye. qoysaskan waxay kusoo qeexeen magaalo degmo tuulo la dhahayo Basro oo 4 u qeybsanto. Basro mid waxaa la dhahaa Geeshaan, mid waxaa la dhahaa Beledu Salaan, mid waxaa la dhahaa Beledu Raxmo, midna waxaa la dhahaa Basro Yare. meelahaasay ka imaadeen. dhibaatada ay qabaan waxaa waaye dugsi ma haystaan, iskool ma haystaan. hadda Ilaahay ku roon yahay maxaa la dhahaa waxbarasho cunud male, cabid male. waxaan ku yiri biyo banaankan kasoo gadanaa anaga biyo ma haysano, roob waa da-aayo, guriyaasha bacyaa la saarta male. ummada aaday u dhib qabtaa, subaxdii dhaqoobay iska aadaan naaga, qaarna bakaari ay aadaan oo ay soo shaqaystaan. dhibaatooyin badan nafool haysa anaga. dhinaca raashin raashin maba haystaan, wax ay haystaan male. qof aan subaxdii dhardhaqow aadin ama bakaar xamaali u aadin waxay dabkeeda ku shidata male. hadda soo gal soo wareeg soo arka, haddaa dab la shidan waya xaafada. sida saaki loo baxay dhardhaqow loo jira, haddaa la imaada dab la shidan waya, waa wada qaacooyaa. tag adna soo fiiri.
biyaha dhibaatadaas ku qabtiin maxaa ka mid ah?
biyaha dhibaatadan ku qabna mar horaa biyo noogu dambeysay aanalaga goostay. hadda biyaha waa gadanaa, dukaanka naga soo horjeedaan ka gadanaa jirigan kun.
faaduma ayaa sidoo kale sheegtay in haweenkooda marka ay foolanayaan ay gacan ka helaan umuliso dhaqameedyo ku sugan deegaanka, maadaama ayan awoodin tasiilaadkii ay cisbitaal ku geyn lahaayeen.
annaga habeenka uurka leh hadday fool qabato waxaan qabnaa umuliso dhaqmeed wax la dhahay oo kaamka ku nool. umulisadaasaan isla kaashanaa aagayn intay noogu dhalaan. haddii umulisadaas dhibaatooyin dhiigbaxdo imaada waa lala cararaa MCHA iyo meelahan iska geysanaa, ama dee waxyar fooshada ay cuslaato. haddii oo ilaahay u sakirana meeshaa lagu dhaliyaa.
xaliime maxamed waxa ay ka mid tahay barakacyaashii ugu dambeeyey ee soo gaara kaamka hooda, waxaana ay ka warbixinaysaa noocyada cudur ee xerada ka jira, iyadoo sidoo kalena soo hadal qaaday xaalad amni darri ah oo deegaanka kusoo kordhaysa.
wallaahi dhibaato aada u weyn ayaa meesha taalla. cuduraa jira, cuncunaa jira, isnidaamis wax la yidhaa daafaa yimid. ilmihii waxaa ku dhacaya qufac, maxaato jixay qabaan, daawo male, takhtar male, meelaad aadaysid malaha. cagahaaga inaa ku doonato mogen, ruux inta kuu yimaada maxaa qabtaa ku dhahay, horta ma jirto. saas ay taa waxa waa ewel waxaaman qabi jirnay, abniyaa qabi jirnay. hadda abnigeena ayaaba sii la ciifaya, sababto habeenkii habeen dhawatata waa naloo yimidni manaa noo imaada qoryale. ilaahay subxaanah watacaala ayaa iraadadiisa ayaan uga badbaxnay. ayna dhacaan callada naga qaataan ama boombeelada xun oo dadku ku qaraabanayan ka qaataan. marka ujeed kaleta malahanna waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka amniga in ay indha gaara nagu fiiriya. annaga halkaasaan muddo degannahay, haba yaraatee cid waxna siisa ma jirto. oon ilaahay subxaanah watacaala aan ahayn. abni darada jirtada waxaa imaada dadka way soo baahdeen, tooreeyay wataan habeenkii laama jidka dad qaado waxkaada ka hor imaa nin tooreey wata mobeelkaa sidatadhigo kuleya, haddaad diidina tooreeya shan xabuu ku galaa, naftaadaad ku waayeysaa. marka dhibaatadaasaa jirta, waxaan codsanaynaa bal dhibkeenna wax laga qabo.
haweenkan barakacyaasha ayaa halganka adag ay ugu jiraan raadinta nolol maalmeedka qoysaskooda kala kulma waxyeelo aad u ba-an oo mararka qaar dhaxalsiisa nafaqa darri iyo tabar la-aan la soo gudboonaata, sida ay mar kale tilmaamayso Xaliime Maxamed.
haweenku in siyaabo badan ayay ku raajeen qutulyoonkooda. naag dhardhaqid aada, naag guri tirtirid aada, naag qoryo macnaha magaalada meelaha duurka jaabo u doonata, hadda waa kana banaankana wada xirxiran meesha lagu iibinaya, waa ku anaa ku korgeyahay. naag walba si ayay macnaha ilmaheeda sida noloshooda ku dabali lahayd ayay salaadii magaalada u foofataa. qof walba waa kii wax soo waayena waa alxamdulilah, waxa hadda ilaahay wax u soo waayay. markaas kii dabka shitaa kan kale cunuga ugu yar wuxuu geeye oo yiraa bal cunuga yar oo yahay sida midka aan farqa lagu soo kaarta waxay loo awoodalasa, inta kalena waa iska saxata alxamdulilah. haweenka cuduro aan yarayn ahay waxa waaye qoraxdaas ayay habeen imaanin wareegayaan, naftoodii wax u roon ma haystaan, owlaad ayay macnaha nuujinayaan. waxa waaye cudurro badan isaga dhacay infection ku dhacay habarti nafqadara ku dhacaysa waa dhiiggii ka dhamaanaysa u joogto habilay waa weynta sidoo loolay waxa arkay islaami ku dhacday afka ka burayso ubrafka sideeyso waxaasna waa nafqadara iyo dhibaato haysa guriga horta anaga ku noona waa bacyaal bacdi waxa waaye qoraxdu markay ku dhacdo way dhamaanaysa tabar iyo taag lagu soo gato malaan hadda waxa waa xagaagaas yar oo socda guduhu soo gala waa soo wada daadinaya guriga marka waxaan rabnaa dhan walba iyadoo nala fiiriyo ilbil aadanimo ma oo naxariisana lagu fiiriyo wixii nala qaban kara inala qabtaan rajaynayna
ugu dambayntii hooyooyinka barakacyaasha ee v o a la wadaagay habka ay u baadi goobaan helitaanka masaariifta qoysaskooda ayaa waxaa ka mid ah aamino xareed oo ah hooyo haysata 7 caruura taasoo dhowaan ka soo barakacday deegaanka basra ee u dhexeeya degmooyinka afgooye iyo balcad xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna ku soo dhawaada heesta ogolow iyo codadka cawaale aadan iyo farxiya kaba yaray
ku aqaadayo sharafta hilkiyo
aanu intaasay ku dhaafno codadka macaan ee cawaale aadan iyo farxiya kabayare. dhallinyaro si iskood ah isu xilqaamay oo ku nool magaalada Laascaanood ayaa dugsi hoose oo bilaash ah ka furay tuulada Farariyaale ee gobolka Sool oo ay ku nool yihiin boqolaal qof oo barakacyaal ah. dhallinyarada hawshaani wada ayaa waxaa ka mid ah Ismaaciil Cabdikariim Maxamed, waxaana uu u waramay wariyaheenna magaalada Laascaanood Cabdikariim Olol.
Deegaanka Farariyaale guud ahaan sida deegaanada kale ee gobolka Sool waxaa aad iyo aad u saameeyey abaarihii soo noqnoqday ee muddooyinka u dambeeyey dhacay. Taas waxay sababtay dad badan oo xoolaley ahay ay magaalada soo galaan. Deegaanka dhibaatooyinka faraha badan haystay waxaa ka mid ahayd waxbarasho la'aan. Markaas annagoo ka duulana waxbarasho la'aantii deegaanka ka jirtay iyo barakacyaashii faraha badnaa ee 600 qoys kor u dhaafiyey ee dadkii hore deegaanka u deganaa ku soo kordhay, waxaanu markaas isku daynay inaanu aasaasno ama aanu mataqaanaa waxbarasho ka hilgirno deegaanka Farariyaale. Anagu ah dhallinyaro kasoo jeeda deegaankaas.
Bal waxdiga horanta Ismaaciil, sidaad u hirgeliseen maadaama aad ii sheegtay in halkaas wax waxbarasho ay ka jirin, caruurahaasina baahi weyn ay u qabeen, balse aad qorshaana ku bilowdeen inaad dadkaasi danyarta xooluhu ay ka dhammaadeen xeryahaasi ku xariisan aad ugu samayseen baliga war.
Waa mahadsantahay Cabdikariin, haddii aan su-aashaada u galo, ruhaantii waa mataqaana arrin murugale weeye in aad dareentid jiilkii soo kacyay ama caruurihii waxbarasho la'aana. Abaartani dhibaatooyin fara badan bay keentay, mid dhaqaale keentay, mid bulsheed bay keentay, deegaankana duruufo badan oo waddanka ka jira, gaar ahaan mataqaanaa deegaanadaas oo dhan la qabaa. Marka waxaan ugu kalifay waxaan waxay ahayd markii koowaad markaan ornay ardayda faraha badan ee dayacan ee bilaa waxbarashada ah iyo deegaankaas sida uusan iskuul u lahayn, taasi waxay damaqday damiirkayga ka dhallinyaro ahaan. Markaasaan waxaan ulanay abaabul inaanu mataqaanaa bal wax bilowno. Anagu ka faa'iidaysanana saameynta social media-hu leeyahay, gaar ahaan WhatsApp-ka oo gruba sameynay. Taargetkayguna si gaara waxaan u saarnay dadkii deegaankaas kasoo jeeday. Marka guulahan ugaarnay waxaa ka mid ah inaan marka koowaad awood u yeelano inaan dhisno laba qol. Labada qol oo aanu malcaamad iyo iskoolba u isticmaalno, qalabayno, kuraastoodii keenno, ardayda kitaabtii ay quraanka ku baran lahaayeen iyo iskoolkii buugaagta ku baran lahaayeen iyo manhajkii odhan u keenno.
Balka oran markaad qorshahani bilowdeen ayaa dadkii barakacyaashaha iyo dadka deegaanka aad ula tagteen inaad goob waxbarasho aad u samaynaysaan, caruurtooduna ay ka faa'iidaysanayaan, oo aad kulamada la qaadateen, sideeba u arkeen iyagu?
Soo dhaweeyeen run ahaantiina waxaad oran kartaa waxay waayeen wax la qabta ama wax waxtara. Markaan u sheegnay inaan ciyaalkooda diriis u hayno, kitaab u hayno, kuraas u hayno, manhaj waxbarasho u hayno, macalimiinta iyadoo tayo u hayno, annagoo aan hay'ad wax ka keenayn, dowlad wax ka keenayn, laakiin si iskaa wax u qabsaayo isku tashiya hawsha ku qabanna way soo dhaweeyeen, aad bay ugu farxeen, wayna nala shaqeeyeen.
Hadda caruurta diiwaan gelisheen, diiwaangelintaad u samaysay in waxbarashadaasi loo bilaabo maadaama 200 kaliya idin dhisan tahay, tiradoodu ay misana?
Caruurta aanu hadda diiwaangelinay 400 kor bay u dhaafayaan. 400 waa la diiwaangeliyey, waxbarashadii bay bilaabeen, galaasyadii baa la kala qoray, dareeskii iyo kutubtii iyo buugaagtii wax ku baran lahaayeen waa la siiyey. Laakiin waxaa jira tiro intaa ka badan oo weli deegaanada miyiga ee dhowdhow jooga. Kuwa waxaa jira dad xoolihii neefneef uga haray oo kale weli mataqaanaa xoolaha raaco oo aan mataqaanaa waalidkooda waxbarasho uga maarmi waayeen, oo aan iyaga laftirkooda wacyigelin baahsan aanu wadno si mataqaanaa ciyaalka bal ugu yaraan gelinna wax loo baro, gelinna ay xoolaha u raacdaan.
Waxaa jirta Ismaaciil, wadista waxbarashada gaar ahaan inaad goob xero baraka ciyaalaad ka hirgelisaan waxbarashadu waxay u baahan tahay dhaqaale, baltanaad hadda bilowdeen qaabkaad ku ururiseen inaad sii socoto fasallo badan iyo galaasyana helaan bal nagoor.
Cabdikariin, waa runta oo dhaqaaluhu markasta wuxuu caqabada koowaad haysata fikirka iyo qorshaha ayagu mar walba waa wanaagsana, laakiin dhaqaaluhu caqabad buu ahaa. Marka waa taa aanu uga faa'iidaysanay anagu baraha bulshada iyo social media isticmaalna, dadka deegaankana taageeraynayna, baanu waxaan wax ka helnay bulshadii qurba joogtahay iyo kuwii mataqaanaa waddanka joogay ee wax la baxayay ee deegaanka kasoo jeeday. Laakiin baahidii waa mid joogta ah, maadaama ciyaalkii aanu si bilaasha wax u barayno, dariiskooda sanad walba si bilaasha u siinayno, dhaqaalahaas waa mid markasta naloo ka baahan yahay. Marka caqabadaha run ahaantiina haysta bay ka mid tahay in mataqaanaa nidaamkaasi sii socdo, ciyaalkaasi sii wax bartaan, aad iyo aad baan u soo dhaweynayna.
Ka waran markaad meesha booqateen, dareenka idiin soo baxay dadkan sida uu ahaa xaaladooda markaad u hirgeliseen ay caruurihii waalidiinta ay keensadeen iyo kuwa iyagu aan fursadda u helin dib idinka noqday?
Wallaahi dareenkaasi mid la soo koobi karayo maahayn. Mararka qaar waxaadba ku dhowaanaysaa inaad ilmaysid, sababtoo markaad aragtid wiil yar oo mataqaana macawistiisi meelaha la marayey oo aan waxbarasho haysan, markaad uniformu gelisid ama dirays uu iskool ku dhigto, markiiba quruxdiisi iyo inuu mustaqbal leeyahay baa ku muuqanaysa. Marka aad duruusta u bilowdid eed buug iyo qalinka u dhiibtidna kaba sii wanaagsan. Markaad ciyaalka aan wareysanayna kuwa fara badani waxay lahaayeen markaan waaweynaa dhakhaatiir baan noqonana, injineeraanu noqonana, bayloodaanu noqonana. Marka riyooyinka noocaas in aad iltaqaana isku dadid inaad rumaysid ama aad inaad wuxuu ka suuro gelisaa iyada laftigood dareen aad iyo aad u cajiib bay ahaayeen. Waalidka haddii loo soo noqdana dad badan waalidku badankoodu aqoon iyo waxbarasho ma aysan soo marin, laakiin kulligood waxay wada fahansan yihiin muhiimadda ay aqoontu leedahay, tahay waxbarashadu leedahay, ciyaalkoodana waxay la jecel yihiin waxbarasho wanaagsan iyo mustaqbal.
Waxyaabaha sida weyn aad u rajaynaysaan ama in laydinkala qayb qaato oo aad isleedihiin muhiimad gaara ha la siiyo maxay tahayna?
Cabdikariin, waxyaabaha ugu waaweyn aan haystaa waxa weeye, marka koowaad inuusan nagu filayn dhismaha aanu hadda yaglaynay oo ah labada qol, marka labaad qalabka iyo kuraasta iyo dareyska sannadlaha ina loo ka baahan yahay inaanan kabaasitiga iyo awooddii aan kusii wadi karno aanan hadeer lahayn oon iyaga laftigooda waxtar ka codsanayno. Ta ugu muhiimsan waxa weeye mushaharka macalimiinta inala ka caawiyo aan hadeer bixinno, iyo si aanu macalimiin cusub u qoran lahayn, maadaama macalimiinta hadeer noo joogta un laba ay yihiin aysan mataqaanaa koobi karin ardada intaas faraha la eg. Marka meelahaasoo dhan haddii nala ka caawinayo ama wax nala ka tarayo waxay noqon lahayd wax aad iyo aad u wanaagsan. Marka waxaan kaloo aada u bogaadinayaa aan warbaahinta iyada laftigeeda ka daawadaa iskuul sidaasoo kale ay ka hirgelisay ilaahay naxariisto janahaas iyo hodannaalaye iskuulka iyo mataqaanaa faamilkeedu ilaahay naxariisto hodane ay ka hirgeliyeen gal barwaaqo oo kale aad buu wax badan u taray oo waa dareemi kartay mataqaanaa faa'idada bulshada u leeyahay. Kana kii uunbuu la mid yahay oo isaga laftigiisu faa'idada iyo waxbarashada iyo baahidaasu daboolaya. Marka waa wax aad iyo aad u wanaagsan oo wax qurux badan oo aada u soo dhoweynayo in isku xidhnaan la helo, in wada shaqayn la helo, in waxbarashada mataqaanaa focuska la saaro si loo soo helo jiil wanaagsan oo mustaqbalka baahiyaha iyo duruufaha ku jirna.
Kaasina wuxuu ahaa Ismaaciil Cabdikariim Maxamed oo u warramayay wariyaheenna magaalada Lascaanood Cabdikariim Olol. Waa hagaag dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. وكان أحمد علي شيخ.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha. Horyaalka Premier League ayaa si rasmi ah loo bilaabay toddobaadkan, waxaana kooxaha ugu horeeya horyaalka ee loo yaqaano lixda waaweyn ay badankood gaareen guulo. Manchester United oo u dambeysay shalay waxay 4-0 kaga adkaatay Chelsea. Man City iyo Liverpool oo hore u ciyaarana waxa ay Man City ku adkaatay 5-1, Liverpoolna 4-1. Arsenalna waxa ay gool iyo waxba kaga adkaatay Newcastle, halka Tottenham ay 3-1 dirtay naadiga Aston Villa. Haddaba toddobaadkii ugu horeeyay ee horyaalka, maxaanu ka garanay awoodda kooxaha iyo saadaashii la bixinayo kahor inta aan horyaalka bilaabin? Waxaa qadka ku jira wariye Idris Cabdulqaadir Alteso oo ah suxufi Soomaaliyeed oo degan dalka Netherlands. Kusoo dhawaa barnaamijka Idris.
Waa maasantahay.
Maxaa kaaga baxay kulamadii ugu horeeyay ee horyaalka Idris?
Runtii marka hore waan salaamayaa V O A. Kulamada horyaalka furitaankiisa waxyaaba badan ayaa horta soo isbaxay, iyada oo sidii la filayayba Man City ay 5-0 ku dhufatay West Ham iyadoo weliba ku ciyaareysa banaanka ama awayga. Marka Liverpoolna waa ay badisay. Manchester United ayaa la dhihi karaa waxyaabaha cajiibka leh ee kulamadii ugu horreeyay horyaalka ee kasoo baxay. Manchester United waxa ay shalay sameeyeen ma ahayn wax la filayay, ciyaartuna ma ahayn inay 4-0 ku dhammaato, laakiin goolal isxigxigay ayaa sahashay in Manchester United ay 4-0 uga badiso kooxda keensatay halyeegoodii hore ee Frank Lampard ee Chelsea. Marka horyaalka Ingiriiska isbedelo waa jiraan. Kooxihii waaweynaa ee lixdana, 5 ka mid ah waa ay badiyeen, halka keliya Chelsea ay ku guuldareysatay inay Old Trafford 3-0 ku soo qaataan.
Waan gartay ciyaarta Chelsea iyo Manchester United marka aad fiiriso, waxaad moodi in qaybtii hore Chelsea ay si wanaagsan u ciyaareysay. Ma la oran karaa ciyaarta natiijada ka soo baxday iyo xaqiiqda ciyaarta waa kala labo oo xoogaa Manchester nasiibka saacida, mise waxaad leedahay awood ayaa Chelsea loo sheegtay?
falanqaynta kasoo baxaysa ciyaarta kadib waxaa la isku raacay anigana aan sagaashan ka daqa aan dhammaystay in Manchester United ay 4-0 u qalmeen inay ku badiyaan kulankaasi, laakiin sida caadiyan way u qalmeen inay ka badiyaan Chelsea, laakiin natiijadaas waxay ahayd mid culus. Chelsea-na kaambiidii hore waxay ahayd in 1-1 ciyaarta ahaato maadaama laba jeer ay birta ku dhufteen weerarkooda uu aad u xoogaraa. Marka Manchester United daafacooda si dhammaystiran ayuu u fiican yahay, weerarkoodana waaba ka daran, laakiin dhibaatada Manchester United haysatay kulankii shalay wuxuu ahaa dhexda oo uusan jirin burburiye aad u weyn sida Matic ama rag kale. Marka Barreira oo kale ma uu daalnaa, ma ordi karin, raacsho badan ma jirin. Pogba shalay kaliya wuxuu ahaa weeraryahan ayuu ahaa oo weeraryahanada ayuu saacidayay. Hal McTominay ayaa meesha lagu daayay. Marka waa aragtay marka James oo orod badan oo energy badan oo ku jira marka la soo geliyay xaaladdu sidoo isu bedeshay. Marka waxaan dhihi karaa saad horan u sheegtay in Manchester United ay u qalantay guul, laakiin guushaas culus aysan u qalmin.
Waan gartay. Markaan eegno horyaalka waxaa la isku raacsan yahay in Manchester City iyo Liverpool midkood uu mar kale uu qaadi doono oo labadaas koox ayaa la leeyahay cid ku haysata malan horyaalka. Tottenham iyaduna ciyaartooy ayay soo iibsatay. Maxaad ka fahantay saddexdan koox? Ma la oran karaa Tottenham sanadkan sidii hore way ka wanaagsanaan kartaa, mise waxaad leedahay weli horyaalkan wuxuu u dhexeeya Liverpool iyo Man City?
Runtii fardaha horta waa badan yihiin, horyaal kastana wejigiisa ayuu wataa, wax kastana way isbedeli karaan. 9 bilood ayuu soconayaa, 7-8 game ayaa la ciyaarayaa. Tottenham u malayn maayo in xil ciyaareedkan ay horyaal wax u dhow qaadi karaan, laakiin still top 4-kooda waa banaanka ayuu yaallaa. Markasta Manchester City waa kooxda ugu cadcad inay horyaal ka qaadaan. Jose Mourinho oo shalay hadlayna waxa uu yiri markii la weydiiyey 4 koox inuu soo xusho oo horyaalka qaadi karto, waxa uu yiri Manchester City, waxa uu yiri Liverpool iyo Tottenham iyo Manchester City B, oo ula jeedo inay binjiga Manchester City inay horyaalka qaadi karaan, isagoo meesha ka bixiyey Man United, Chelsea, Arsenal oo Manchester City B team oo ula jeedo binjiga inay qaadi karaan. Marka kulley horyaalka waa waji badan yahay, laakiin Man City waa kooxda ilaa iyo hadda la dhihi karo xil ciyaareedkan horyaalka way qaadi karaan. Marka 10 kulan ama 15 kulan la ciyaaro, markaas ay wax badan soo bixi karaan.
Waan gartay. Shaki kama taagna in Manchester City iyo Liverpool ay kaalimaha koowaad iyo labaad geli doonaan sida la saadaalinayo. Yaad is leedahay labada koox ee kusoo xigta oo kaalimaha afraad ee jambiyoonka xaqiiqsan doona ay noqon doonaan?
Runtii Tottenham oo aan saddexaad gelinayo iyo kooxda Manchester United, weliba waxaan dhihi karaa Manchester United saddexaad xitaa waa geli kartaa, laakiin mid waxaan aaminsanahay Axmedow, waxaan aaminsanahay in Manchester United haddii kulamada ugu soo horeeya ay badiyaan ku dhawaad 10 kulan ee ugu soo horeysay Premier League 8 ka mid ay badiyaan, waxaan dhihi karaa Manchester United tartanka waa ku jirtaa, maadaama ay yihiin kooxda ugu badan ee lacagaha suuqa iibsiga ku qarash gareen. Sababto ah Liverpool waxaa la xasuustaa sanadkii hore inay ahayd kooxda ugu badan ee suuqa iibsiga lacag ugu badan ku qarash garaysay. Man United ayaa hadda kala baxday. Marka Man United waa inay ka mara dhaliyaan lacagaha ay bixiyeen, welibana January-na waxyaabo kale inay ciyaartooy kale inay soo iibsadaan waa laga yaabaa.
Waa tahay aad ayaad u mahadsantahay weriye Idris Cabdulqaadir Alteyso oo barnaamij ciyaaraha igala qayb galayay. Saaxiib aad mahadsantahay.
أحمد علي شيخ أيانا نلسو عسينيي حمين تعيارها هاتن ندقي استيال برنامج كينا طبتن ولا شوحان كسو قبقبين دونا هستن وكلو قينا يوفنان كمحمد سلابان طبع تن يكولن دنبنا وحان دكو دافينا سيدا إيو نبت قلي
وحات إيقو أبورتا لا دكري سواي وحات إيقو أبورتا لا دكري سواي أما ندا إلهي نقوكما إلا وينه وعما لا تدعي
badan qaroor yadiida ama jawaabri sidanka subaxdi wadi inta waxadigu abuurtaan laadigtay sawaaye waxadigu abuurtaan laadigtay sawaaye amaanada ilaahay noqo kumaan ilaawene noqo kumaan ilaawene noqo kumaan ilaawene noqo kumaan ilaawene
This is VOA News. I'm Jim Bertel. Enraged Hong Kong protesters blocked roads and defied police orders to disperse Monday